Serokkomarê Îranê Îbrahîm Reîsî herî dawî di 24 Rebendana 2024-an da serdana Tirkiyê kiribû. Di serdanê de civîna heştemîn ya Konseya Hevkariya Bilind ya Tirkiyê û Îranê jî pêk hatibû. Sporên diplomatîk radigînin ku hin nakokî di navbera Tirkiyê û Îranê de hebin jî lê di demên dawî de di navbera her du dewletan da pêşketinên girîng pêk hatine. Profesör Doktor Masar Bağlı jidengê Amerîkayê ra piştî reîsî têkniyên Tirkiyê û Îranê şîrove kir.
Tirkiye û Îranê stratejiya wan bi hev re ji vir û hev çavî bimeşe. Yani ez bêjim gelekî pir tiştekî mezin de ev nava neguhertine. Yani ev dixwazin ku Îran pir carana yani Tirkiye müşkilete Tirkiye û Îranê tevra mezin. Ev rêxistinê terorê ku li hundirî Tirkiye henî li dijî Îranê xeber didin û li hundirî Tirkiye henî li hundirî Îranê henî li dijî Tirkiye dixebitin, ev na van müşkilata wana tewra mezin vo ye. Va reîsî jî ev kesê ku ji bo namê wan bi terorê re dihate gotin, ev nav darxistina wan da komisyoneka li Îranê hev û ev komisyona ji wana çar hebû. Devlet medarı hevun ev yekşi ewe yani bu yuhavi çişteki giringe yani çişteki mezene devrim muayene vani Türkiye pır güherten çeyin abi.
Bağlı radigine ku piyere helikopteri ku kavmiye dınav xeda gellek kumanajı dahvine. Ev amacetke ku lıser mirina reisi de siyaseta İran'e pekane ku lrojlata navin begore. Piştî mirina reîsî Duh Erdoğan jî di merasîma dadgehata dwerî da bi awayekî berfireh li ser mirina reîsî û têkiliyên Tirkiye û Îranê rawestiya. Ew dibêje, di dema wezîfeya reîsî da min bi xwe şahîdî kir ku ewî hewldanên dilsoz yên di derheqê gelê Îranê û aştiya herêmê da pêkanî. Dîsa wezîrê derve yê Îranê Hüseyin Emîr Abdullahyan jî di dema pêwendiyên xwe yên bi Tirkiyê re serkeftineka mezin di warê diplomasiyê de birêva bir. Dawiya aqaftinê. Daxwazê Tirkiyê ew e ku li gel Îranê têkiliyên xwe yên berê berdewam bikin. Lê bi vê nevê di nav Tirkiyê de jî di vî alî de hin fikar hene. Hin pisporên têkiliyên navnetewî radigînin ku heke Îran li rojeta navîn siyaseta xwe bigorîne dê ev yek Tirkiyê jî bandorî bike. Pisporê têkiliyê navnetewî Atay Akdeveloglu ji dengê Amerîkayê re ragihand ku heke reveberiyeka nû were ser kar jî dê têkiliyên Îranê bi İsrail û Amerîkayê re negore.
ABD ile çatışma, İsrail karşıtlığı.
Ev dibêje, ez bawer nakim ku ev biyara hanê wê biryara Îranê biguherîne. Ew ê li ser xurtbûna rêberekî din raweste û siyaseta Îranê jî bi heman awayî berdewam bike. Di siyaseta derva da, angolli hemberî İsrail û Amerîkayê jî Îran dê siyaseta xwe ya hişk bidomîne. Dawiya aqaftinê. Pirsa girîng ew e ku heke yeku dêl reîsî va were ser kar wê siyaseteka çawa têxe meriyetê. Atay Akdeveloglu radigîne ku heke kadroyeka nerm were ser kar dê li rojeta navîn germûna pozberiyan jî kêm bibe. Eyyûb Demîr, dengê Amerîka, Enqere.